U niektorých ľudí sa to prejaví tak, lebo toto je také, ako keby ste mali taký čierny oblak nad sebou, že môže sa stať, že vy sa ráno môžete zobudiť s tým, že nepohnete ruku alebo nohou. To ma tak upozornili, ale to som traumaticky vytesnila z mysle, že nemôžem na toto mysliť. Čiže hoci ako sa to môže prejaviť, to brnenie, nemusíte sa pohnúť, že proste s tou mobilitou môže byť, môže sa vám zase zapaliť ten očný nerv. Tí ľudia sa zlaknú. Keď poviete, tak myslím si, že to berú tak, že nechcú sa pýtať tie otázky, asi preto, že aby si nemysleli, že mne vadí, že sa ma na to niekto pýtal. Mne to vôbec nevadí, lebo ono je niekedy také deprimujúce a frustrujúce, keď ja poviem, že o čo ide a ten dotyčný povie, aha, zmení tému.
Na svete je približne 2,8 milióna ľudí s roztrúsenou sklerózou. Na Slovensku presné štatistiky nemáme. Poisťovne odhadujú 15 až 20 tisíc ľudí. Ide o autoimunitné chronické zápalové ochorenie centrálneho nervového systému, ktoré nie je ani vrodené, ani dedičné.
Pre diagnózu som pracovala jak sekvenčný pracovník pre automobilový priemysel a potom už tam nastali problémy. A tam je ťažko robiť zdravému človekovi, nie je to ešte takto postihnutému, alebo teda takto diagnostikovanému. Keď som teda bola na invalidnom dôchodku, že sme si dávali inzeráty, takže nič.
Sklerózu multiplex na prvý pohľad nemusíte vidieť. Sú medzi nami mnohí pacienti, ktorí sú nastavení na liečbu a prejavy ochorenia majú len minimálne. Ak vám o nich nepovedia, ani o nich nemusíte vedieť. V ťažších štádiách však môžu chodiť s palicou, či sú odkázaní na invalidný vozík. Reakcie zamestnávateľov sa líšia práve podľa toho, ako diagnóza ovplyvňuje bežné fungovanie. Počúvate podcast denníka SME, my sa vám ozveme o zamestnávaní ľudí so sociálnym a zdravotným znevýhodnením na slovenskom trhu práce. Ja sa volám Ľubica Melcerová.
My v Generali pomáhame ľuďom tvoriť bezpečnejšiu budúcnosť starostlivosťou o ich život a sny. Veríme, že šancu na lepší život má dostať každý z nás. Aj preto sme spojili sily s Úniou materských centier a spustili projekt Učenie pre život, ktorý pomáha deťom zo znevýhodnených rodín, aby ich sny neostali len s nami. Viac o projekte sa dozviete na učeniepreživot.sk.
Renáta Daneková žije s roztrúsenou sklerózou už 13 rokov. Začiatky boli ťažké.
Ono to všetko začalo v 2009. v septembri. A ono tomu predbieha ešte rôzne tie úkony, kým vám dajú definitívny ten výrok, že takto to bude. Ono predtým predchádzajú vyšetrenia ako magnetická rezonancia a podobne. A mne to tak akože nikto reálne nepovedal, že no a teraz máte roztrúsenú sklerózu, ale ono to išlo tak postupne, lebo vás pošlú na túto magnetickú rezonanciu. Lumbálna punkcia, to sa do Bratislavy posiela, to je ten mozgomiešný mok. Čiže o pár týždňov to bolo, ale to bolo také, že viete, teraz budete musieť chodiť do centra pre roztrúsenú sklerózu. A bohužiaľ je to takto. Vysvetlené to bolo, čiže v 2009 to tak začalo. Ale nikto si so mnou nesadol ako v amerických filmoch, že no viete, teraz to bude takto. Nie, to teda nie.
Takáto diagnóza je rana pre psychiku. Renáta Daneková vyhľadala pomoc psychológa.
Ono to bolo tak na tej pohotovosti, že no viete, toto máte buď nádor na mozgu, cystu, alebo roztrúsená skleróza. Čiže idú tie emócie a tak, ale potom postupne ono to už tak začína sadať, ale akože tie prvé dva roky boli extrémne burlivé. Čiže ten začiatok, to sa zrúti svet, koniec sveta, všetko. Začnite si googliť a na googlení to je najhoršia vec na svete, lebo tam vlastne stačí, aby ste si hociakú chorobu vygooglili a koniec sveta. Vlastne si už vlastnú smrť googlite, čiže tam to presne bolo, že do roka skončím asi na vozíku a podobné veci a vôbec to tak nie je, čiže ale tak to je normálne, že tie začiatky sú, ten človek sa s tým musí vysporiadať. Ale povedala mi vtedy doktorka, na to nikdy nezabudnem, lebo som ležala na očnom žiline, že nebojte sa, za pár rokov si na to ani nespomeniete, že proste usadí sa to. A ja, kde sa to usadí a takéto, že to je choroba a takto, ale prísamačku, že takto, však čo je rok 2022 od 2009. Mne sa samej stáva, že keď som u nejakého lekára a opýta sa ma, že nejakú diagnózu máte a nie, v pohode všetko a potom po minúte, že jaj, pardon, roztrúsená skleróza. A to takto zabudnete a takto, že viete, keď nie je dobré, momentálne, tak človek na to proste sa snaží nemyslieť a reálne na to ani nemám čas myslieť popri robote a malom dieťati. Tak ja som rada, že je to takto.
Aké je to psychicky sa zmieriť s takou diagnózou?
No neviem, či sa s tým dokáže človek, teda ja asi som sa ešte ani s tým nezmierila. Mňa keď diagnostikovali, tak keď mi povedali teda diagnózu, tak ja som sa úplne psychicky zrútila, skončila som na antidepresívach, užívala som 3 antidepresíva denne. No ale teraz som na... No potom nastúpili bolesti, ale také bolesti, že to ste neudržali na sebe ani plachtu, nie je to ešte niečo horšie a... Vtedy som dostávala opiáty na pokožku mi dávali také nálepky. A potom mi brat priviezol vyženeného syna, 3-ročného chlapčeka. A myslím, že ten ma asi dostal najviac týchto depresí, takýchto, že už človek musel stáť, musel sa o ňu postarať tým, že oni robia aj so švagrovou v záchranných zložkách. Tam sú pracovné doby také, aké sú. Takže som sa musela o chlapčeka postarať a tam už nebolo, nemôžem stať, musíš, lebo chlapec potrebuje ísť von, potrebuje jesť, potrebuje sa hrať. A to hovorím stále, že to decko mi zachránilo život, lebo ja som bola v takých bolestiach, že som povedala, že buď si niečo urobím, alebo skončím na psychiatrii. Takže to bol taký môj malý zázračný liek.
Hovorí Andrea Vrablecová, ktorej diagnostikovali ochorenie pred 10 rokmi. V tom čase už mala výrazné príznaky.
Pády, pocikávanie, bolesti chrbta, ktoré pretrvávajú aj doteraz.
Aké to je, keď takéto niečo sa začne diať, že je toho viac tých príznakov a teda zisťujete, že čo to môže byť? Idete, predpokladám, po nejakých vyšetreniach, aký je ten proces?
No, po vyšetreniach, len najskôr sa na ne musíte dostať k tomu špecialistovi. To je ten problém. Keď ja... Som síce z Bratislavského kraja, som z Malaciek, tam ma odmietli prijať, potom manžel hľadal vlastne lekáru tady v Bratislave, až sme sa dostali na Kramáre.
Prečo vás odmietli prijať?
Neboli neurológovia.
Roztrúsená skleróza sa prejavuje atakmi, ktoré môžu mať rôznu podobu. Približuje ich vedúca lekárka Centra pre liečbu sklerózy Multiplex v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, Darina Slezáková.
Je to veľmi rôzne. Keď o tom niekde rozprávam alebo teda píšeme, tak pacienti sa zrazu na sebe zbadajú všetky tie príznaky a všetci majú pocit, že to je SMK. Tak skúsim vypichnúť to najtypickejšie, alebo by som zdôraznil, že to je ochorenie, ktoré je strašne extrémne variabilné svojim priebehom od rôznych psychiatrických alebo psychických príznakov až po rôzne poruchy citlivosti a motorické prejavy ako poruchy chôdze alebo ochrnutie. Čiže typickým pacientom pre roztrúsenú sklerózu je žena, v drvej väčšine to postihuje viacej ženy. Žena v mladom produktívnom veku, alebo teda pacient v mladom produktívnom veku, lebo veď aj muži sú postihnutí, ktorá môže stratiť zrak prevažne na jedno oko, ktorá má poruchy, alebo môže mať poruchy citlivosti, môžu mať poruchy rovnováhy, poruchy videnia, môžu im ochnúť končatiny, najčastejšie dolné končatiny. Veľmi často sa zamieňa toto ochorenie s tetániou napríklad, hej, alebo s nejakými očnými problémami, s vertebrogénnymi problémami, že ľudia častokrát idú reumatologovi alebo ortopédovi a ono tie ťažkosti alebo to prvé spanutie ochorenia väčšinou ustúpia aj spontánne. A že ten stav sa úplne zlepší alebo sa zlepší do tej miery, že ten pacient tomu nevenuje pozornosť, mnohokrát toho lekára ani nenavštívi a vlastne tá diagnostika je odsunutá. Hej, neskôršia, čo je na škodu toho pacienta, lebo v podstate my máme určité terapeutické okno. Ten zápal, keď je najaktívnejší, to sú tie prvé roky ochorenia a vtedy my, keď udrieme včas tou liečbou, tak ten pacient je, v podstate minimalizujeme tú invalidizáciu z dlhodobého hľadiska, lebo je to ochorenie na celý život.
Mne, ak sa to prejavilo, no, ja som vždycky odpadla, manžel ma našiel odpadnutú, ale takým spôsobom, že ma nevedel dať prebrať poriadne, tak musel zavolať sa, ale tým, že mne vždy odišla tá ľavá strana tela. Mám ju takú slabšiu, no aj tú nohu. Keď idem, aj keď chodím po meste, aj doma, mne sa stane, že barkedy mi tá noha odíde a ja padnem. A každým ďalším atakom sa to zhoršuje, ale teraz... Vždy to prišlo tak, že mi odišla tá polka tela.
Jedným z častých príznakov je chronická únava. A práve pri nej môže prísť k nespravodlivému odsúdeniu človeka ako lenivého, keď v práci nevládze.
On to bolo také... Ako keby ste stále chceli spať. Že čokoľvek urobíte, proste potrebujete si dať šlofik ako malé dieťa. A kľudne na niekoľko hodín, ale nemôžete častokrát. Ale potom ono postupne, už keď sa ten stav začne zlepšovať, tak je to tak lepšie, že ono tento stav som zase nemala, že 2 roky v kuse, že on tie iba začiatky boli také, taká tá extrémna vyčerpanosť, ale myslím si, že to bolo aj tá psychická vyčerpanosť z toho všetkého.
To není taká únava, že pracujete v záhrade s motykou a ste unavení. Lenže toto je taká únava, jednoducho musíte si... No treba, ja vám to popíšem takto. Ja pracujem teda na chránenej dielni, teda, bo fyzicky nedokážem nejak manuálne pracovať. A treba príde taký čas, že 8 hodín a ja v momente dokážem plne zaspať, plne, že odkvacnete a zaspíte. A to sa mi stáva treba aj na toalete v práci, ano, že sedím. A už oni vedia, že teda keby som tam bola dlhšie, že asi niečo sa deje, že treba zabúchať alebo čo. To je taká únava, to sa proste jednoducho vypoviete. No. To není, že sa narobená fyzicky, manuálne, že niekde pracujete. To je taká únava, no je to strašná únava. Taká zvláštna, no jednoducho to telo nefunguje.
Chápu to, kolegovia nadriadení?
Ale hej. Musia, čo už. Veď vedia, že sme postihnutí.
Aké skúsenosti majú vaši pacienti s tým, keď sa chcú zamestnať?
No, vo väčšine prípadov oni sú veľmi limitované únavou. Tá únava je najobťažujúcejším prejavom vlastne toho ochorenia. My ju nevieme ovplyvniť medikamentozne, môžeme ju podporiť nejakými ochladzovacími technikami, otužovanie teraz veľmi moderné naozaj. Čiže vieme tomu pomôcť, ale tá únava je niekedy taká, že oni naozaj nevedia vstať z postele. To je úplne iný typ únavy, ako majú bežní pacienti. Čiže ak aj máte pacienta, ktorý nemá nejaký zjavný motorický deficit, alebo teda je pohyblivý normálne, ale tá únava ho v podstate invalidizuje a to není na Slovensku zohľadňované, hej. Čiže toto sociálne poisťovanie nezohľadní ani vlastne tú limitovanú schopnosť toho pacienta pracovať. Čiže oni často tie zamestnania musia meniť. Mám skúsenosť, že pacienti často aj tajia svoju chorobu v zamestnaní, lebo sa boja, že ich vyhodia. Čiže je to také rôzne.
Renáta Daneková popri škole brigádovala a po ukončení štúdia sa hneď zamestnala. O diagnóze v práci vedeli a prijali ju priam ukážkovo.
No a tam som to vlastne tej riaditeľke hovorila, ona to úplne v pohode zobrala, nebol s tým problém. Ja si pamätám, že vtedy sa mi stalo asi po 5 rokoch od začiatia mojej choroby sa stalo počas práce v tej škôlke, keď mi museli meniť novú liečbu. A to som strašne ťažko brala. A ja si pamätám, že sme sedeli v triede same dve a som jej pol hodinu som jej polákala z nervová hrôzy. Maria, koniec sveta. Tak ona so mnou sedela, vypočula si ma, ešte ma objímala. Na to nikdy nezabudnem. A úplne bez problémov to zobrala.
Takáto reakcia ale nie je samozrejmosť. Uvedomuje si, že mala šťastie.
Čiže ono je to také, ja to berem, že ľudia sa boja hovoriť o týchto veciach, lebo je to taká ruská ruleta, ako to vezme ten nadriadený. Akože ja som mala šťastie, s každým jedným nadriadeným nikto nemal problém. Nikdy som to nehovorila na prijímacom pohovore, lebo tam sa bavíme o tom, či ja zvládnem robiť tú robotu, prečo som dobrá pre tú robotu a podobne. Ale potom už keď som v tej práci, tak je lepšie, keď to poviem, takisto keď si idete, ja neviem, na nejakú súťaž a tak vždy sa pýtajú na nejaký zdravotný stav, keby sa niečo, nedaj Bože, stalo, tak tedy to tak poviem, že no viete, že takto skrátke vysvetlím, nemusíte sa bať, vidíte, že som úplne v pohode a môže sa stať toto, vymenujem, nerobím čierne závery a ani nič také, každý to úplne bez problémov vždy zobral z tých nadriadených.
A mali by si to podľa vás uvádzať do životopisu?
Myslím si skôr, že neviem na túto otázku odpovedať. Neviem na tú otázku odpovedať. Úprimne vám poviem, že neviem, pretože oni nie sú povinní to oznámiť zamestnávateľovi. A keď sa uchádzajú o zamestnanie a majú tam túto diagnózu, obávam sa, že budú znevýhodnení. Poviem to úprimne na rovinu. A nemalo by to tak byť. Máme pacientov, ktorí normálne aktívne pracujú, hej, že aj vo vyššom veku proste, čiže je to strašne individuálne aj celé toto ochorenie, ale to bežný laik proste nepochopí nejaký zamestnávateľ alebo niekto, čo zase ja chápem, hej.
Andrea Vrablecová začala prvé výrazné príznaky pociťovať v čase, keď mala manuálnu prácu, ktorú už ďalej nemohla vykonávať. Následne sa jej snažili vyjsť v ústrety a v rámci firmy ju chceli preradiť do administratívy. Ani to však nebolo vhodné.
Pre diagnózu som pracovala jak sekvenčný pracovník pre automobilový priemysel a potom už tam nastali problémy a tam je ťažko robiť zdravému človekovi, nie to ešte takto postihnutému alebo teda takto diagnostikovanému. Absolútne, aj keď som teda bola na invalidnom dôchodku a že sme si dávali inzeráty, takže nič. Až toto sa mi našlo na mestskej polícii, že tam je to chránené pracovisko pre piatich ako kameramanov, čo sledujeme kamery. Inak ako ponúkali vám prácu, a takže by ste akože tým, že ja mám tú diagnózu, akú mám, ja sa pletú čísla, ja nemôžem robiť niekde v kancelárii a vypisovať objednávky alebo postiela, takže...
Čiže bolo to o tom, že vy ste sa neozývali na inzeráty, ale nie, že vás by odmietali na pohovoroch.
A ja som sa aj ozvala, lenže tým, že oni mi povedali, že akože je tam potrebujem mať fyzičku, že tam musím vydržať pracovať, ja musím 8 hodín stáť, alebo 12 hodín stáť, alebo hore-dole chodiť, takže to ne. To je pre mňa namáhavé.
Čo je tým denným vašim, vlastne dennou náplňou práce?
Mojou dennou náplňou práce? No tak prídem ráno do práce a tým, že chodia deti do školy na 8, tak od pol 8 majú naši príslušníci mestskej polície služby na prechodoch, prevádzajú detičky hore-dole, takže my musíme sledovať prechody prechodcov, aby to bolo vlastne všetko pozálohované, keď sú na tých prechodoch. No a potom pozoruje mesto, pozerám, kto ako parkuje, kto kam chodí, kto čo robí. Ale potom vyhľadávame pre kriminálku, keď potrebujú vyhľadať nejaké záznamy, zálohujeme záznamy, ktoré sa uchovávajú potom, čo si potom prídu prehrať zase a tak. Takže vlastne sledujeme mesto.
Ako sme už povedali, pri roztrúsenej skleróze sa môže stav zhoršiť aj zlepšiť. No upozorňovať, že o niekoľko rokov môže nastať zhoršenie, je podľa právničky Kataríny Fedorovej zbytočné.
Ja by som určite odporúčala to uchopovať, pokiaľ sa bavíme o skleróze multiplex, zabavíme sa o tom, ako ja mám skúsenosť teraz s pacientami so sklerózou multiplex, že naozaj pri dobrej liečbe aj to môže byť naozaj, že roky, kým vôbec bude čo riešiť. Ja celkom ako osobne nevidím zmysel, pokiaľ sa bavíme o bežnej práci, hej, že naozaj, že nie je tam, ako nedošlo by k ohrozeniu nikoho, keby sa prudko mi niečo zhoršilo, ak to mám tak hlúpo vyjadriť. Tak ja by som prekračovala rieku, keď prídem k mostu, aby som zase použila nejaké iné bizarné prirovnanie. Ale neviem, že či v horizonte, že ísť za zamestnávateľom, že možno za 4 roky budem potrebovať úpravu, akože určite je fajn, že keď už viem, že mám nejaké komplikácie, tak určite to riešiť, ale že by som až v takom horizonte uvažovala, to si myslím, že skôr nie.
Zamestnávatelia na Slovensku majú povinnosť zamestnať osoby so zdravotným postihnutím, ak majú viac ako 20 zamestnancov. Ale nie je to jediná možnosť.
Títo väčší zamestnávatelia ochotní sú aj musia byť, pretože zákon im priamo ukladá, že pokiaľ majú aspoň 20 zamestnancov, tak 3,2% musia byť ľudia so zdravotným postihnutím. Ten invalidný zamestnanec, plne invalidný, sa im ráta za troch. Pokiaľ by to nerobili, tak by museli platiť odvod potom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, čo je 90% celkovej ceny práce. Mzdy, čiže to sa nikomu neoplatí porušovať túto povinnosť. Samozrejme, dá sa to riešiť buď tým, že zamestnávate tých ľudí priamo, alebo zadávate zákazky chráneným dielňam, chráneným pracoviskám, alebo integračným sociálnym podnikom. To je tiež veľmi dôležitá oblasť, o ktorej je potrebné hovoriť.
Ak zamestnávateľ vopred neriešil bezbariérovosť priestorov vo firme či špeciálne pomôcky a chce prijať ľudí, ktorí tieto úpravy pracoviska potrebujú, môže požiadať o príspevky.
Určite sa má na koho obrátiť, určite by som takej firme odporúčala obrátiť sa na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pretože taká firma má niekoľko možností. Jednak ona sama môže požiadať, môže si tam vytvoriť chránenú dielňu alebo chránené pracovisko pre takéhoto zamestnanca, to je jedna možnosť, alebo aj bez vytvorenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska môže požiadať o príspevok na udržanie zamestnanca so zdravotným postihnutím, opäť hovorím o tom invalidnom zamestnaní. Tam každému, kto by sa o to zaujímal z hľadiska firmy alebo zamestnávateľa, hoci aj menšieho určite odporúčam, keď si to hodí do Google, zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím, vyhodí mu stránku Ústredia práce a tam sú zoradené všetky tie príspevky, o ktoré môže žiadať a konkrétne podmienky spolu s formulármi, čiže naozaj to je tá pomoc, ja nehovorím, že je to ideálne, nič nie je ideálne, ale skutočne pokiaľ zamestnávateľ má záujem, tak vie si týmito prostriedkami alebo týmito príspevkami veľmi výrazne pomôcť.
Všetko je o komunikácii a problémy často spôsobuje práve to, že ľuďom je nepríjemné pýtať sa na detaily. Podľa Renáty Danekovej je najlepšie spýtať sa, či o tom chce dotyčný rozprávať a podľa toho sa pýtať na všetko, čo vás zaujíma.
Nezavrhnite toho človeka alebo nerobte nejaké unáhlané závery bez toho, aby ste si niečo zistili a radšej namiesto toho, aby ste si niečo googlili, tie strašidelné popisy na internete, radšej sa úplne bez problémov sa opýtajte toho človeka. Myslím si, že to som sa presne bavila s viacerými, že vôbec by im nevadilo o tom povedať, len nikto sa ich nepýta, aj keď už náhodou to z nich vyjde, že to povedia, tak ako som už hovorila predtým, že tí ľudia zmenia tému. Že aha, dobre, dneska je pekne, vonku.
Andrea Vrablecová má aktuálne dobré obdobie a kolegovia nemusia riešiť jej ataky. Aj preto ale radí, aby o tom pacienti s roztrúsenou sklerózou v práci povedali, lebo situácia sa môže zmeniť a kolegovia budú vedieť, ako reagovať.
Tým, že my sme tam dve takéto, aj naša asistentka náčelníka má túto poruchu, teda túto diagnózu, tak my by sme sa už vedeli skoordinovať, ale oni vedia, čo mi je a čo majú, že majú zavolať treba záchranku, alebo nemusia, stačia, keď ma preberú a ja už si potom poviem, či treba tú záchranku zavolať, alebo ma len odvezú domov, doprevadia.
Čiže je podľa vás lepšie, keď to vedia na pracovisku?
Áno, samozrejme, ja by som sa tým nikdy netajila. Ale ja som sa tým nikdy netajila, čo mi vlastne je.
My v Generali pomáhame ľuďom tvoriť bezpečnejšiu budúcnosť starostlivosťou o ich životy a sny. Veríme, že šancu na lepší život má dostať každý z nás. Aj preto sme spojili sily s Úniou materských centier a spustili projekt Učenie pre život, ktorý pomáha deťom zo znevýhodnených rodín, aby ich sny neostali len s nami. Viac o projekte sa dozviete na učeniepreživot.sk.
Ako vidíme na prípade Andrej Vrablecovej, zamestnať sa môžu aj pacienti s výraznejšími prejavmi roztrúsenej sklerózy. Navyše, ako hovorí doktorka Slezáková, pacienti vedia, čo majú robiť.
Ja si myslím, že tí pacienti vedia odhadnúť tú možnú mieru, do ktorej oni sú schopní pracovať. Mnohí si to reálne uvedomia vlastne, že v náväznosti na tú diagnostiku napríklad o niekoľko mesiacov potom prejdú na čiastočný úväzok, lebo vedia, že to zvládnu. A tí pacienti sú sami natoľko inteligentní a majú seba reflexiu, že oni si upravia tie úväzky. Oni si to uvedomia sami, čiže nemyslím si, že nejaká intervencia zo strany zamestnávateľa potrebná. A taký pacient, keď má nejaký atak alebo nejaké zhoršenie stavu, tak do práce ani nechodí, hej, čiže to sú väčšinou stabilní pacienti, ktorí pracujú.
Sú takí, ktorí to tajia, viete, a boja sa práve toho odmietnutia, no.
Tak áno, ale tým by som nič neskryla, pretože tým, že ja by som treba išla pracovať, dajme treba kvázi jak upratovačka, tak vedia, že ja to nezvládnem, áno. Takže tam by som asi nič toho veľa mi nenaskrývala, akurát tým by som, že by som asi, že som lenivá, by som im povedala, nebudem to robiť, ale týmto neskryjete to.
Ak si ľudia s roztrúsenou sklerózou nevedia nájsť prácu alebo majú obavy pri hľadaní, že budú čeliť odmietnutiu iba pre ich diagnózu, opäť je radou správna komunikácia.
Ono niekedy záleží od toho, aké štádium má ten človek. Že keď už je napríklad na vozíku alebo o paličke, tak môže to niekedy odradiť toho zamestnávateľa, čo nie je fér. Takže ja som zastancom komunikácie. Ideme sa rozprávať, vysvetlíme si to. Čiže tá komunikácia. Ja som mala úprimne fakt dobrú skúsenosť s každým. Ako som hovorila na začiatku, nehovorila som to na príjmacom pohovore, povedala som to ako matter of fact, že proste takto to je. Už keď som bola zamestnaná, stalo v skúšobnej dobe, čiže tiež som bola, že no dobré, tak druhý deň si môže povedať, že ma vyhadzuje, ale nikdy sa to nestalo. Ja by som povedala, že aby sa nebal ten človek, lebo vy teraz bytočne sa budete trápiť, bytočne by sa ten človek chorý trápil, teraz jemu nebude dobre, bude mať nejaké nevyhnutné lekárske prehliadky. Tvrdím, že toto je dobre informovať nadriadeného, že pozrite sa, deje sa toto, toto, musím ísť na takéto, takéto vyšetrenie, je to kvôli tomuto. Takže ja som za komunikáciu.
keď niekto, kto má sklerózu multiplex, nevie si nájsť robotu, možno nevie ako na to, nevie ako sa predať, ako odhadnúť tie svoje schopnosti, čo by ste mu poradili? Ako ísť na to?
Porozprávať sa so svojím lekárom o možnostiach. A nájsť nejakú cestu, lebo ten vzťah lekár-pacient by mal byť partnerský. S tým, že samozrejme ten lekár musí byť trošku navyše, hej, lebo má nejaké vedomosti o tom, o tej povahe toho ochorenia, o tom, ako to liečiť, ale musí vlastne rešpektovať toho pacienta a pacient musí rešpektovať lekára. Myslím si, že keď je dobrý a starostlivý lekár, tak by mal odhadnúť možnosti pacienta a mal by mu vedieť aj poradiť, pretože lekár má byť empatický a má byť častej psycholog, hlavne pri tejto diagnóze.
Tam musí byť tá dôvera lekár-pacient. Niečo povieme lekárka, tak ja jej 100% dôverujem. Asi tak nejak, no. Ja som teda vďačná, môžem povedať, že našej doktorke Darinke, že som v takom stave, akom som. Pretože toto mám už, myslím, že 5. liečbu a odtedy nemala som už, myslím, že 3 roky žiaden atak, taký silnejší, ak som mala predtým. Že... A každý atak vám zanechá nejaké stopy. Či to, no, na mne, u mňa hlavne na ľavej strane tela. Že zakopávam, chodím a odíde mi noha, takže padnem hoci kde, asi tak nejak na ceste, na prechode doma.
Vo všeobecnosti však platí, že by sa mali vyhnúť nočnej práci a stresujúcim povolaniam.
Nočné služby sami o sebe vo všeobecnej populácii spôsobujú zvýšený výskyt onkologických ochorení, poruchy spánku, depresie a tak ďalej. To je bez debaty. A pri autoimunitnom ochorení, ktoré je potenciované alebo zhoršované stresovými faktormi, logicky z toho vyplýva, že to je absolútne nevhodné. Absolútne nevhodná je aj akákoľvek práca, ktorá vás nadmerne stresuje. Hej. Pre niekoho je veľká miera stresu to, že musí ísť na 8 hodín si sadnúť do práce, pre niekoho to je 20 hodín v práci. Je to individuálne a ten človek by to mal posúdiť sám na sebe a veľa pacientov sa o tom so mnou rozpráva. Čiže preto si myslím, že to je o tej komunikácii a vydebatovať si to s tým lekárom, ktorý vám podľa mňa najlepšie poradí, lebo najlepšie pozná váš stav.
Pacienti s roztrúsenou sklerózou čelia nepochopeniu. Na jednej zo zastávok bratislavskej mestskej hromadnej dopravy roky predával časopis Notabene veľmi milý pán na vozíku. Bolo to na trase do mojej bývalej práce a párkrát sme sa dali do reči. Videla som, ako nastupoval do autobusu, zosadol z vozíka, sám ho dostal dnu a následne si naň na vyhradenom mieste sadol. Spolucestujúci dvíhali obočie, ako môže vozičkár chodiť. Nuž, taká je roztrúsená skleróza. Celú pracovnú dobu by už nedokázal stáť.
Tunak veľmi vplýva psychický stav na celkový obraz toho SM pacienta, čiže poznáme príbehy pacientov, ktorí boli vozičkári a prišli nejaký tanečný krúžok a zrazu sa postavili a ako keby začali, hej, že nejaká rezervná kapacita v tom mozgu sa objavila a oni sa proste pohli a proste chceli tancovať. Ale ten pán zjavne sedel v dôsledku tej únavy. Určite mal obmedzenú hybnosť dolných končatín a oni my aj vlastne ich skórujeme podľa tzv. EDSS systému, to je také kurzského škála a tam vlastne sa presne skóruje, že koľko je pacient schopný prejsť bez oddychu. Čiže toto je aj o tom, že oni prejdú, ale v podstate majú nejakú limitáciu 500 metrov, potom 200 metrov, hej, a niekto proste prejde bez obmedzenia. Čiže je to úplne normálne. Len ľudia tomu nerozumejú a napriek tomu, že tá osveta v posledných rokoch je podľa mňa dosť kvalitná.
Šíriť osvetu o diagnóze je dôležité aj preto, že pohyb niektorých pacientov môže pripomínať chôdzu opitého človeka. A stáva sa, že keď na verejnosti padne, ľudia chodia okolo a nepomôžu mu.
Po fyzickej stránke, aj keď teda mám problémy, že nemám takú výdrž, trebárs, keď chcem niekam ísť, to je tak snad možno 200-300 metrov a už mám nohy unavené, alebo pracovať v záhrade, alebo doma. Takže iba posediačky, alebo takto, alebo jazdiť na bicykli, to je akože u mňa, pre mňa španielská dedina, pritom ja som rada bicyklovala. Áno, mohla by som, len to by som nesmala mať také ešte tie hemungy v hlave, že a čo ma uvidíme na trojkolke, áno, že pomocné kolieske, ináč neudržím rovnováhu, padnem. Mm-hmm. Aj palicu nosím, pretože mi to koordinuje, ten smer, že nechodím, jak opýta už o 10. veľného do obeda, no. Hore dole ma to smýka, tam. Takže si tak pomáham. A keď mi je horšie, tak potrebujem aj francúzskú palicu. Chodila som už aj o dvoch, môžem povedať. Takže teraz je to tak fajn, také ustálené by som povedala.
Obe dámy našli v práci pochopenie a sú krásnymi príkladmi toho, ako by sme na vážnu diagnózu kolegu či kolegyne mali zareagovať. Vezmime si z ich skúseností príklad a namiesto googlenia katastrofických prípadov sa pýtajme priamo tých kolegov a kolegyň. Ak o tom chcú hovoriť, odpovedia vám oveľa lepšie ako internet. Bude to pre všetky strany ideálne riešenie. Túto časť podcastu denníka SME, my sa vám ozveme, sme pripravili spoločne s Barborou Paľovčíkovou a Adamom Blaškom. Ja sa volám Ľubica Melcerová a teším sa na vás pri ďalšej epizóde. Ak máte pre mňa odkaz či pripomienku, napíšte mi na mysavamozveme@sme.sk. Ak chcete podporiť výrobu tohto podcastu, budeme vám vďační, keď si kúpite prémiové predplatné denníka SME. Odmenou vám bude podcast bez reklamy. Pohodlne a nerušene si ho budete môcť vypočuť vo vynovenej aplikácii SME. Podrobnosti nájdete na webe predplatne.sme.sk/podcast. Rovnakú výhodu získate, ak nás počúvate cez Apple Podcasty a podporíte nás priamo v appke. A my vďaka vám budeme môcť vyrábať nové a kvalitnejšie podcasty. Ďakujeme.